นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัจจตปริโยทัปนันติธัมโมสกัจจังโสตโพตีณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเนื่องในการมาฆบูชาสืบต่อธรรมเทศนาที่กล่าวแล้วในตอนบ่าย วันนี้เป็นวันมาฆบูชาธรรมเทศนาก็เนื่องโดยเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับมาฆบูชาแล้วเราก็ได้พิจารณากันถึงเรื่องเกี่ยวกับพระอรหันต์โดยมีใจความสำคัญในข้อที่ว่าการทำจิตของตนให้ขาวผ่องหลักของโอวาทปาติโมกข์ข้อสุดท้ายมีความมุ่งหมายเช่นนั้นเรื่องการไม่ทำบาปเรื่องการทำกุศลหรือทำดีให้ถึงพร้อมนั่นเป็นการปฏิบัติในขั้นต้นจนถึงกับสรุปได้ว่าการไม่ทำบาปเป็นบทบัญญัติสำหรับคนบาปการทำกุศลให้ถึงพร้อมนี่เป็นบทบัญญัติของคนดีสำหรับคนดีหรือเพื่อคนดี ส่วนข้อที่ว่าทำจิตให้ขาวรอบนี่เป็นข้อบัญญัติเพื่อคนบริสุทธิ์สำหรับคนที่จะมีความบริสุทธิ์ซึ่งในที่นี้หมายถึงไม่มีความรู้สึกคิดนึกที่เป็นกิเลสประเภทใดๆเลยที่จริงขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วก็สรุปรวมได้ว่ามีมูลมาจากอวิชชาคือความไม่รู้เกิดตัณหาเกิดอุปาทานความยึดมั่นเข้าที่นั่นที่นี่ความยึดมั่นนั่นก็ออกมาในรูปของราคะหรือโลภะคือความอยากจะได้บ้างบางทีก็ออกมาในรูปของโทสะหรือโกธะ เป็นความรู้สึกที่ตรงกันข้ามไม่อยากจะได้ไม่อยากจะมีไม่อยากจะถนอมไว้แต่อยากจะทำลายหรือฆ่าเสียให้ตายหรือให้ออกไปเสียให้ห่างไกล ทีนี้ก็ยังมีความยึดมั่นอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นไปในลักษณะที่ไม่รู้โง่ลังเลสงสัยไม่แน่นอนเป็นกิเลสประเภทโมหะ กิเลสประเภทแรกมีลักษณะที่จะเอาเข้ามาหาตัวเรียกว่าโลภะหรือราคะกิเลสประเภทที่สองมีลักษณะที่จะผลักออกไปเสียจากตัวเรียกว่าโทสะหรือโกธะกิเลสประเภทที่สามนี่วนเวียนด้วยความลังเลสงสัยไม่มีความรู้นี่เรียกว่าโมหะ ผู้ใดอยากจะรู้จักกิเลส3ประเภทนี้อย่างชัดแจ้งให้แยกออกได้จากกันโดยเด็ดขาดก็จงใช้หลักเกณฑ์อันนี้คือหลักเกณฑ์ที่ว่าถ้ามันดึงเข้ามาหาเพื่อจะเอาไหว้ยึดไหว้ก็เรียกว่าโลภะหรือราคะถ้ามันไม่เอามันจะผลักออกไปหรือมันจะทำลายเสียให้หมดสิ้นเป็นประเภทโทสะหรือโกธะถ้ามันไม่มีความรู้มันสงสัยมันวนเวียนอยู่รอบๆไม่มีลักษณะดึงเข้ามาหรือผลักออกไปก็เรียกว่าโมหะทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองของจิตถ้าจิตมีความรู้สึกอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตไม่บริสุทธิ์ไม่ขาวผ่องทีนี้ก็จะต้องสังเกตดูให้ดีๆเห็นว่าราคะหรือโลภะนั่นมันก็เห็นได้ง่ายแม้แต่โทสะหรือโกธะก็เห็นได้ง่ายส่วนเรื่องโมหะเป็นความไม่รู้นี่มันเห็นได้ยากยิ่งไม่รู้ก็ยิ่งไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรกันแน่ดังนั้นจึงเป็นความเศร้าหมองของจิตชนิดที่เร้นลับซับซ้อน ยากที่จะรู้สึกตัวจึงเป็นกิเลสประเภทที่ยากที่จะกำจัดออกไปได้ความไม่รู้นี่เองทำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาอีกมากมายแต่ความไม่รู้อย่างยิ่งหรืออย่างสูงสุดนี่ก็คือความที่ไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งที่ใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลให้รู้ว่ามันเป็นแต่เพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองแต่ละธาตุละธาตุถ้ารู้ได้อย่างนี้เป็นความรู้ที่สูงสุดเป็นความรู้ที่สำคัญทำให้ไม่เกิดความมั่นหมายว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนเมื่อความรู้อย่างนี้มีมันก็ไม่มีกิเลสประเภทไหนที่จะเกิดขึ้นมาได้กิเลสประเภทโลภะหรือราคะก็เกิดไม่ได้เพราะมันรู้สึกอยู่ว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเราก็ไปยึดมั่นเอาว่าเป็นตัวตนแม้สิ่งที่เป็นความรู้สึกสุขสบายสนุกสนานอร่อยอร่อยเหล่านี้ตามหลักธรรมะแท้ๆก็ถือว่าเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติคือเป็นเวทนาธาตุสิ่งที่เรียกว่าเวทนาก็จัดว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งโดยเฉพาะก็คือความรู้สึกที่เป็นสุขที่คนชอบยึดมั่นถือมั่นกันนักว่าเป็นของตนหรือว่าเป็นตัวตนอยู่ในเวทนาธาตุนั้นถ้ารู้ว่าเป็นธาตุจริงๆอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งมันก็ไม่เกิดราคะหรือโลภะในสุขเวทนานั้นที่นี่กิเลสประเภทที่เป็นความโกรธหรือโทสะก็เหมือนกัน ถ้ามีความรู้สึกว่าความโกรธนั้นก็เป็นสักว่าธาตุสิ่งที่มาทำให้โกรธก็เป็นสักว่าธาตุบุคคลที่มาทำให้โกรธก็สักว่าธาตุ ตัวกิเลสที่เป็นเหตุให้ทนอยู่ไม่ได้ต้องโกรธมันก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติถ้ามองเห็นความจริงข้อนี้แล้วมันก็โกรธไม่ได้หรือจะประทุษร้ายเบียดเบียนกันก็ ทำไม่ได้เพราะมองเห็นโดยความเป็นธรรมชาติคือธรรมดาที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยโกรธไม่ลงนี่แหละขอให้สังเกตดูให้ดีๆว่าความรู้แจ้งประจักษ์ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาตินี่มันเป็นความรู้ที่ประเสริฐเป็นความรู้ที่ทำให้ไม่เกิดกิเลสคือไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นหรือว่าถ้าจะพูดกันในอีกแง่หนึ่งก็ว่าถ้าเรามีความรู้เรื่องธาตุแล้วก็ใช้ความรู้นั่นสำหรับที่จะสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ความสะดวกสบายขึ้นมาได้อีกมากแล้วก็โดยที่ไม่ต้องยึดถือมั่นเป็นตัวตนหรือเป็นของตนสรุปความว่าไอ้ความรู้เรื่องสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาตินี่ถ้ารู้แล้วก็ทำให้ไม่เกิดกิเลสใดๆไม่ว่าความโลภหรือความโกรธหรือความหลงล้วนแต่เกิดไม่ได้ทีนี้อีกทางหนึ่งก็รู้จักใช้ประโยชน์จากธาตุนั้นๆให้เป็นไปในทางที่เกื้อกูลแก่ความเป็นอยู่อย่างผาสุกหรือความสงบถ้ามันเป็นทางวัตถุธาตุก็มาใช้อย่างวัตถุธาตุประดิษฐ์ประดอยวัตถุขึ้นมาเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่จะเป็นประโยชน์แก่การที่จะเป็นอยู่กันอย่างเป็นผาสุกอย่าให้มันเฟ้ออย่าให้มันเกินอย่าให้มันเป็นไปในทางยั่วยวนให้เกิดกิเลสในทางวัตถุมากขึ้นไปเหมือนที่กระทำกันอยู่เดี๋ยวนี้ที่ถ้าว่ามันเป็นธาตุในทางจิตใจเป็นนามธรรมหรือนามธาตุก็รู้จักใช้รู้จักควบคุมให้มีแต่ความรู้สึกในจิตในใจที่เป็นไปเพื่อความสงบคือไม่เกิดกิเลสอีกนั่นเองและยังสามารถจะทำให้จิตใจเจริญสูงขึ้นไปเป็นลำดับกระทั่งถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าจะมองดูกันในบ้านเรือนของคนที่อยู่บ้านอยู่เรือน คนคิดให้ดีๆพิจารณาดีๆเพื่อจะได้พบเห็นให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าปัญหาต่างๆนั่นมันมีอยู่อย่างไรทำไมเราจึงหาความสงบเย็นในจิตใจไม่ค่อยจะได้จนกระทั่งชินเป็นนิสัยเป็นความเร่าร้อนก็กลบเกลื่อนความเร่าร้อนกันไปวันหนึ่งมันมีลักษณะเหมือนกับว่าอกไม้ทรายขมที่มันปกปิดไว้ข้างในจึงไม่พบความสดชื่นแจ่มใสอันแท้จริงในจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ควรพยายามแยกแยะปัญหาต่างๆให้หมดสิ้นให้ครบถ้วนแล้วในที่สุดก็จะพบว่าเพราะความไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับธาตุอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละแล้วก็อย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธาตุนี่มันก็มีหลายประเภทหลายแผนกในแผนกหนึ่งๆก็มีหลายชนิดอันปัญหาต่างๆมันจึงไม่พ้นไปจากไอ้สิ่งที่เรียกว่าธาตุเกี่ยวกับข้อนี้อยากจะกล่าวบ่อยๆคือกล่าวซ้ำบ่อยๆให้เป็นที่เข้าใจกันให้ยิ่งขึ้น จนทุกคนจะเข้าใจได้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะพ้นไปได้จากความเป็นธาตุรู้สึกว่าเห็นไหม อะไรๆมันก็ไม่พ้นไปจากความเป็นธาตุชนิดใดชนิดหนึ่ง คนทั่วไปก็พูดกันได้เรื่องธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นต้น แต่ในที่สุดก็พูดแต่ปากคือปากพูดได้เพราะมันเคยได้ยินบ่อยๆไม่รู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าธาตุนั้นนะตามที่เป็นจริงคือไม่ถึงกับเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั่นแหละเรากำลังเข้าใจผิดกำลังยึดมั่นมันมาเอามาเป็นตัวตนหรือเป็นของของตน พูดไปพูดมามันก็เป็นเรื่องที่น่ารำคาญแต่แล้วมันก็เป็นความจริงที่ไม่รู้จักสิ้นสุดถ้าจะมองดูไปที่เนื้อหนังร่างกายล้วนๆมันก็สักว่าเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม แต่เราก็ไม่รู้สึกโดยความเป็นธาตุเห็นเป็นความสวยความงามความเป็นนั่นเป็นนี่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอยู่ที่เนื้อหนังร่างกายนั่น ก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆกันขึ้นมาตั้งแต่เด็กจนเป็นคนหนุ่มคนสาวแทนที่มองสิ่งเหล่านั้นเป็นธาตุดินน้ำไฟลมกลับมองเป็นวัตถุหรืออารมณ์หรือเนื้อหนังซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งการประดับประดาตกแต่งเป็นที่เกิดแห่งความรู้สึกที่เป็นกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้นี่จะต้องจับใจความให้ได้สักอย่างหนึ่งว่าเราพูดได้ว่าสักว่าธาตุเท่านั้นแต่ใจมันไม่เป็นอย่างนั้นมันมองเห็นเป็นของสวยของงามเป็นเรื่องของผู้หญิงเป็นเรื่องของผู้ชายกระทั่งเป็นเรื่องของความหลงไหลโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นสักว่าธาตุและคงจะไม่มีใครได้ยินได้ฟังกันมาเดี๋ยวซ้ำไปว่าแม้แต่ตัวความรู้สึกรักหรือหลงไหลนั่นก็เป็นสักว่าธาตุเป็นธาตุอย่างนามธาตุคือธาตุจิตใจประกอบอยู่ด้วยอวิชชาซึ่งมันก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันทำให้เกิดเป็นความโง่ความหลงความรักความพอใจความกำหนัดความเกลียดความกลัวทั้งหมดนี่ก็ล้วนแต่เป็นธาตุหนึ่งหนึ่งนี่เมื่อพูดกันมาถึงขนาดนี้แล้วก็อยากจะพูดให้หมดไม่กลัวว่าใครจะรำคาญเพื่อจะให้เกิดความรู้ที่เลื่อนชั้นสูงกันขึ้นมาอีกสักระดับหนึ่งว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุวัตถุก็เป็นธาตุจิตใจก็เป็นธาตุความสัมพันธ์กันระหว่างวัตถุกับจิตใจเนื้อหนังร่างกายล่ะนี่เกิดอะไรขึ้นมามันก็สักว่าเป็นธาตุกระทั่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เป็นสักว่าธาตุชนิดหนึ่งความสุขที่เกิดขึ้นก็สักว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งแม้จะยังพูดไม่ได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต่มันเป็นความรู้สึกด้วยแล้วมันก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเนี่ยขอให้ตั้งต้นศึกษากันใหม่สำหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษามาก่อนหรือศึกษาแล้วยังไม่เข้าใจถ้าเราใช้คำว่าธาตุเราจะมองถึงสิ่งที่เป็นส่วนประกอบเป็นรากฐานของส่วนประกอบที่ลึกซึ้งที่สุดคือที่ต่ำที่สุดคืออันแรกที่สุดของส่วนย่อยที่จะแยกออกไปได้เป็นส่วนย่อยถึงที่สุดเหมือนก็อย่างว่าคนหนึ่งคนหนึ่ง การแยกธาตุของคนคนหนึ่งในครั้งแรกนี่ก็จะแยกเป็นว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุ ในคนหนึ่งมีธาตุดินก็คือวัตถุหรือสิ่งที่มีคุณสมบัติแข็งกินเนื้อที่เป็นโครงสร้างได้นี่เรียกว่าเป็นธาตุดินส่วนที่มันทำให้ก่อกลุ่มกันได้หรือไหลเอิบอาบไปได้เปลี่ยนรูปได้นี่ก็เป็นธาตุน้ำคือคุณสมบัติที่ทำให้เป็นอย่างนั้นได้เรียกว่าธาตุน้ำ ที่คุณสมบัติที่ทำให้รู้สึกที่เป็นอุณหภูมิคือเป็นความร้อนในระดับใดก็ตามเมื่อเป็นความร้อนแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเผาไหม้นี่ก็เรียกว่าธาตุธาตุไฟส่วนที่ต้องระเหยเป็นแก๊สเป็นลมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอนี่ก็เรียกว่าธาตุลมก็เป็นอันว่าหมดกันในร่างกายคนที่จะไม่เหลือไว้สำหรับไม่ให้เป็นธาตุที่เหลืออยู่ก็เป็นส่วนจิตใจนั่นก็เป็นธาตุจิตใจคือวิญญาณธาตให้เหลือกว่านั้นอีกก็ว่าเอาออกไปใช้หมดแล้วก็เหลือเป็นความว่างหรือเป็นเนื้อที่ว่างไม่มีอะไรนั่นก็เป็นธาตุว่างหรืออากาศธาตุนี่ธาตุหกอย่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุทำหน้าที่ปรุงแต่งสัมพันธ์กันอย่างละเอียดสุขุมลึกซึ้ง เกิดเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าคนขึ้นมาคนหนึ่งได้นี่ไม่ใช่ฝีมือฝีไม้อะไรของคนมันเป็นฝีไม้ฝีมือของธรรมชาติอันเร้นลับอันหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้เราต้องเรียกสิ่งเร้นลับนั่นว่าพระเจ้าก็มีคือสร้างคนขึ้นมาน่าจะสุดแต่บางคนจะเรียกว่าผีก็ได้เพราะมันเล่นลับเกินไปกว่าที่จะรู้จักมันแต่มันมีอะไรอันหนึ่งซึ่งทำให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นคนขึ้นมาโดยการเอาธาตุทั้งหลายเหล่านี้มาผสมปนเปปรุงแต่งกันขึ้นมา จนไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุมันผิดกันแต่เพียงมันลึกซึ้งอยู่แต่เพียงที่ว่ามันปรุงแต่งกันขึ้นมาในลักษณะที่น่าอัศจรรย์ ไปศึกษาดูในเรื่องลูกตาในเรื่องหูในเรื่องจมูกในเรื่องทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องมันสมองกระทั่งไขสันหลังกระทั่งกล้ามเนื้อกระทั่งระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายระบบทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเป็นฝีไม้ลายมือของคนเช่นมนุษย์อย่างนี้ทำไม่ได้ทำไม่เป็นแน่สร้างขึ้นไม่ได้ มันจะละเอียดประณีตลึกลับกว่าไอ้สิ่งที่เขาเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าคอมพิวเตอร์นั่นตั้งหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนเท่าความประหลาดมหัศจรรย์ในตัวคนเราที่อะไรก็ไม่รู้มันสร้างขึ้นมาให้เป็นอย่างนี้ได้จนเรียกว่าพระเจ้าสร้างผีสร้างเทวดาสร้างว่าไปอย่างโง่ๆก็ไม่รู้ว่าจะว่าอะไรดีแต่อย่าลืมว่าทุกส่วนนั้นมันแยกออกมาได้เป็นธาตุใดธาตุหนึ่งทั้งนั้นจะเป็นธาตุดินล้วนๆหรือว่ามันผสมกันอยู่กับธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็สุดแท้ แต่ในที่สุดมันสัมพันธ์กันทั้งหกธาตุมันจึงเกิดเป็นมนุษย์ที่มีกลไกในร่างกายประหลาดมหัศจรรย์ถึงที่สุดเราก็เลยเรียกว่ามนุษย์เนี่ยไม่ยอมเรียกว่าเป็นกลุ่มแห่งธาตุเราไม่มีปัญญาที่จะรู้จักมันว่าธาตุอะไรบ้างแล้วก็ไม่อาจจะรู้ว่าอะไรที่สร้างมันขึ้นมาและอะไรที่มาทำหน้าที่ปรุงแต่งประสานมันขึ้นมาในลักษณะที่เป็นคนคนหนึ่งเนี่ยมองไปทางหนึ่งก็คือว่าเรามองไม่เห็นว่าเป็นธาตุ เป็นไว้แต่จะศึกษาตามหลักตามเกณฑ์ในทางธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางศาสนาที่ต้องการแต่จะสอนให้เห็นว่ามันเป็นสักว่าธาตุเป็นไปตามธรรมชาติปรุงแต่งกันไปตามธรรมชาติถ้ามันมีความเหมาะสมมันก็คงอยู่และเป็นไปต่อไปถ้ามันไม่มีความเหมาะสมมันก็สลายสูญหายไปโดยกฎของธรรมชาติที่ปรุงแต่งกันไปผลักไสกันไปเป็นเวลาล้านล้านปีหรือร้อนพันล้านปีล้านล้านปีมันก็เลื้ออยู่เป็นสิ่งที่เหมาะสมก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์หรือคนเราคือท่านทั้งหลายและอาตมาที่มานั่งกันอยู่ที่นี่ได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าหรือผีสางเทวดาอะไรที่ไหนมาช่วยสร้างช่วยทำแต่แล้วเราไม่เข้าใจเราก็ต้องพูดไว้ทีก่อนว่ามันจะต้องเป็นผีสางเทวดาที่มีอะไรเก่งกาจกว่ามนุษย์ส่วนในทางธรรมนั่นถือว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ปรุงแต่งกันไปเรื่อยๆสิ่งใดเหมาะสมสิ่งนั้นอยู่สิ่งใดไม่เหมาะสมสิ่งนั้นสลายไปความเหมาะสมก็มีละเอียดประณีตสุขุมยิ่งขึ้นจนมาเป็นมนุษย์ที่ละเอียดประณีตสุขุมลึกซึ้งทำอะไรได้ในร่างกายนั้นโดยอัตโนมัติโดยระบบสมองโดยระบบประสาทโดยระบบอะไรต่างๆเหลือที่จะอัศจรรย์มันธาตุล้วนๆก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อยู่แล้วได้ปรุงแต่งกันขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้ก็น่าอัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปอีกถ้าใครเป็นผู้ปรุงแต่งหรือทำมันขึ้นพวกอื่นเขาจะว่าพระเจ้าเขาจะเรียกว่าเทวดาผีสางก็ได้ตามใจเขาแต่พุทธบริษัทเรานั่นพระพุทธเจ้าท่านระบุไว้ว่าอิทัปปัจจยตาคือกฎเกณฑ์แห่งการปรุงแต่งว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยสิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นปัจจัยสิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์แห่งปัจจัยนั้นๆสิ่งใดเหมาะสำหรับจะเหลืออยู่ก็เหลืออยู่สิ่งใดไม่เหมาะก็ต้องสลายไปจนกระทั่งเหลืออยู่ในเป็นสิ่งที่น่าประหลาดมหัศจรรย์คือคนเราในสภาพอย่างนี้มันจะต้องปรุงแต่งกันมากี่ล้านล้านปีหรือกี่ล้านล้านล้านล้านปีนับไม่ไหวมันมีความเหมาะสมเหลืออยู่เรื่อยๆมาจนเป็นมนุษย์อย่างนี้ตอนหลังก็มาสืบพันธุ์กันในลักษณะอย่างนี้จึงมีมนุษย์อย่างนี้ทั้งหมดนี้ท่านลองคิดดูว่ามันยากง่ายอย่างไรเพียงไหนที่มองเห็นแต่สักว่ามันเป็นธาตุไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคนพวกหนึ่งเขาเกิดคิดรู้สึกว่ามันเป็นวิญญาณมันเป็นเจตพูดมันเป็นอาตมันมันเป็นตัวเป็นตนที่อธิบายไม่ได้คือเป็น ตัวตนสิ่งที่เรียกกันว่าตัวตนนั่นแหละขึ้นมาในคำพูดของมนุษย์ก่อนก็เลยเห็นว่ามันมีตัวตน ที่มันจะเป็นเจ้าของร่างกายนี้ที่มันจะยึดครองร่างกายนี้ถึงแม้ว่าร่างกายนี้ตายลงแต่ตายลงมันก็ไปหาร่างกายใหม่คนที่ฉลาดในยุคนั้นได้สอนกันว่าอย่างนั้นยุคหนึ่งแล้วคนก็เชื่อและรับสอนต่อๆกันมาแล้วถอนยากเพราะความรู้สึกชนิดนี้มันกลมกลืนกันกับความรู้สึกที่สิ่งที่มีชีวิตมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้เองในเมื่อมันวิวัฒนาการทางความคิดนึกขึ้นมาเป็นอันดับแรกต่อมาพระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นในโลกท่านก็มาแนะให้ดูใหม่ว่าให้สิ่งที่เคยรู้สึกหรือคิดนึกหรือคาดคะเนหรืออะไรก็ตามใจเธอว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นแหละมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนดอกมันเป็นความเหมาะสมเป็นผลความเหมาะสมที่ปรุงแต่งของที่เป็นความเหมาะสมของการปรุงแต่งของสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ปรุงแต่งกันมากมันเกิดเป็นความรู้สึกคิดนึกขึ้นมาในนามธาตุหรือธาตุจิตธาตุใจประณีตละเอียดจนคิดได้เป็นเหตุผลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนกว่ามันจะถูกต้องถึงที่สุดจึงจะพูดออกไปได้ถึงที่สุดถูกต้องถึงที่สุดว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยปรุงแต่งมีความเหมาะสมแล้วก็เหลืออยู่แล้วความเหมาะสมนั่นก็ขยายตัวไปก็เหลืออยู่อย่างน่ามหัศจรรย์อย่างที่กล่าวแล้วข้อความเพียงเท่านี้เป็นหัวใจทั้งหมดของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจะมีสักกี่หมื่นแปดพันธรรมขันธ์ก็ตามจันหัวใจของพุทธศาสนามีอยู่แต่ในประโยคเดียวนี้ว่ามันเป็นสักว่าธาตุที่เป็นไปตามธรรมชาติที่ใครๆไม่ควรจะไปเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนอย่างที่สรุปเป็นภาษาบาลีท่านสั้นว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าเป็นสักว่าธาตุที่โดยความรู้สึกของคนหนึ่งหนึ่งมันยากที่จะรู้เพราะว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ถูกหลอกโดยไม่มีเจตนาว่าใครจะหลอกให้หลงไปว่าเป็นตัวกูเป็นของกูอยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกว่ามันเป็นธาตุเลยถึงกับไม่รู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกที่ว่าเป็นตัวกูนั่นมันก็เป็นเพียงธาตุชนิดหนึ่งเป็นสัญญาบ้างเป็นสังขารบ้างคือความสำคัญมั่นหมายเอาว่าเป็นตัวกูนี่ก็เป็นสัญญาธาตุอัตตะสัญญาสำคัญว่าตัวตนอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เป็นสัญญาธาตุคือเป็นธาตุอันหนึ่งนี่แหละดูให้ดีๆว่าเมื่อเรามีความรู้สึกเป็นตัวกู้แล้วโกรธคนนั่นด่าคนนี้ อยู่ทำไมเราไม่นึกได้เลยว่าไอ้ที่กำลังโกรธคนอยู่ด่าคนอยู่นั่นเป็นเพียงความรู้สึกคิดนึกที่เป็นสักว่าธาตุอันหนึ่งที่มันถูกปรุงแต่งขึ้นมาในร่างกายนี้ในกลุ่มธาตุทั้งหลายเหล่านี้ไม่มองเห็นว่าเป็นสักว่าธาตุแต่เห็นเป็นตัวกูยิ่งได้ด่าเขาก็ยิ่งพอใจยิ่งได้ตีเขาก็ยิ่งสนุกมืออย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นตัวกูเป็นตัวเป็นตนมากขึ้นดังนั้นถ้าเราต้องการจะเป็นพุทธบริษัทกันให้ถูกให้ดีให้ยิ่งขึ้นไปก็จงพยายามในข้อนี้เถิดคือในข้อที่พยายามมองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นธาตุเนื้อหนังร่างกายทั้งหมดนี้ก็เป็นธาตุประกอบขึ้นเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็ธาตุเป็นสักว่าธาตุแต่ละอย่างละอย่างอะไรอะไรที่จะเข้ามาจากข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์นี่ก็เป็นสักว่าธาตุ ข้ามาพบกันเข้ากับตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดธาตุอันใหม่เป็นธาตุจิตธาตุวิญญาณเรียกว่าวิญญาณธาตุทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างแล้วก็จะเกิดเวทนาซึ่งเป็นเวทนาธาตุเป็นสุขธาตุทุกขธาตุก็จะเกิดกิเลสตัณหายึดมั่นมันก็เป็นสังขารธาตุในความหมายที่เป็นความคิดนึกในทางภายในในจิตในใจจนกระทั่งได้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมามันก็เป็นทุกขธาตุเป็นธาตุคือความทุกข์หรือธาตุคือความสุขอันนี้ถ้าเป็นในทางกายถ้าเป็นในทางจิตก็เรียกว่าโสมนัสธาตุโทมนัสธาตุหรือถ้ามันไม่รู้สึกแน่ลงไปก็เรียกว่าอุเบกขาธาตุแล้วก็ถูกรัดรึงไว้ด้วยอวิชชาธาตุถ้าจะมองดูให้ดีก็จะเห็นว่าอวิชชาธาตุนั่นแหละเป็นตัวสำคัญที่จะดึงเอานั่นมาดึงเอานี่มาผสมปรุงแต่งกันจนเป็นของใหม่ๆขึ้นมาอย่างนั่นอย่างนี้อย่างโน้นขอทบทวนดูครั้งหนึ่งว่ามันมีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุในตัวของคนเราความโง่นั่นก็คือธาตุธาตุโง่เรียกว่าอวิชชาธาตุนี่มีอยู่ทุกเป็นทุกคนทุกแห่งที่เรามีความรู้สึกสุขหรือทุกข์โสมนัสหรือโทมนัสหรืออทุกขมสุขหรืออุเบกขาก็ตามที่ใดมันมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์โสมนัสโทมนัสให้รู้เถอะว่าในนั้นมีอวิชชาธาตุคือความโง่ไปยึดมั่นถือมั่นเป็นความสุขเป็นความทุกข์เป็นโสมนัสเป็นโทมนัสโดยที่แท้แล้วเป็นเพียงปฏิกิริยาของธาตุทางกายบ้างทางจิตบ้างปรุงแต่งกันขึ้นทำให้เกิดความรู้สึกอันนี้เป็นสักว่าธาตุเท่านั้น ทีนี้ก็จะขอร้องให้ดูต่อไปสักหน่อยว่าพุทธศาสนาย่ำมากหรือเน้นมากเอาใจใส่มากในเรื่องธาตุก็เพราะว่าต้องการใจรู้ตามที่เป็นจริงให้มันถึงที่สุดถ้ารู้ตามเป็นจริงถึงที่สุดก็รู้ว่ามันเป็นสักว่าธาตุนั่นเองมันจึงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนหรืออัตตาหรืออาตมาหรือชีโวเจตพูดวิญญาณชนิดที่เป็นเจตพูดที่เป็นตัวเป็นตนอย่างที่เขาสอนกันอยู่ก่อนพุทธศาสนามีคำว่าอนัตตาเกิดขึ้นมาแล้วเพราะเห็นว่าไม่ใช่ตนเป็นสักว่าธาตุคำว่าสุญญตาก็เกิดขึ้นมาในขอบวงของพุทธศาสนาเพราะเห็นว่ามันว่างจากตัวตนไม่มีตัวตนนี่ก็เห็นก็นั่นนี่ก็คือการเห็นที่เป็นสักว่าธาตุแม้แต่ตัวสุญญตาเองคือความว่างนั่นก็เป็นสักว่าธาตุนี่คือตัวพุทธศาสนา ในทางปฏิบัติก็สอนให้พิจารณาอยู่เสมอมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอให้เห็นตามที่เป็นจริงอยู่เสมอว่าล้วนแต่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติจะปรุงแต่งกันอย่างไรเป็นอะไรอะไรขึ้นมาก็ไม่พ้นจากความเป็นธาตุเหมือนกับที่ได้ย้ำแล้วย้ำอีกว่าความสุขก็เป็นธาตุความทุกข์ก็เป็นธาตุ ในที่สุดที่มนุษย์พอใจหลงไหลหรือว่าเกลียดชังหรือว่ากลัวก็คือความสุขและความทุกข์ความรู้สึกนั้นก็เป็นธาตุความสุขความทุกข์ก็เป็นธาตุมันก็รุงรังยุ้มยิ้มไปด้วยคำว่าธาตุไม่รู้ว่ากี่คำกี่สิบคำกี่ร้อยคำ นี่แหละคือข้อที่ว่าเห็นไหมอะไรอะไรก็ไม่พ้นไปจากธาตุ ทีนี้ดูต่อไปว่าเราไม่นิยมใช้คำว่าธาตุ พอมาเป็นหูเป็นตาขึ้นมาเราก็ไม่เรียกว่าธาตุหูธาตุตาเราก็เรียกว่าหูว่าตาเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ไม่เห็นว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเราเห็นเป็นเราไม่เห็นว่าเป็นธาตุแต่เราเห็นว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสก็เพิ่มคำพูดที่เกิดขึ้นมาใหม่กลบเกลือนในคำพูดว่าธาตุธาตุนั้นให้หายไปทุกทีไม่มาปรากฏเป็นธาตุแต่ถ้าไปดูในพระบาลีในพระคัมภีร์ในพระพุทธภาษิตและมันเต็มไปด้วยคำว่าธาตุเช่นจักษุธาตุธาตุคือตาโสตธาตุธาตุคือหูหรือว่ารูปธาตุธาตุคือรูปสัตสัทธธาตุธาตุคือเสียงคันธธาตุธาตุคือกลิ่นอย่างนี้เรามาเรียกกันเสียใหม่ว่าเป็นอายตนะภายในภายนอกอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธัมมารมณ์ไปมัวเรียกเสียว่าอายตนะก็เลยลืมไปว่ามันเป็นเพียงไอ้ธาตุที่ปรุงแต่งกันขึ้นหลายๆธาตุมาอยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าอายตนะมันมาจากธาตุแต่มาทำหน้าที่อันใหม่สำหรับทำความรู้สึกก็เลยเรียกว่าอายตนะถ้าเรียกว่าธาตุก็คงอยู่เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งหนึ่งที่จะประกอบกันขึ้นเป็นอะไรเป็นของใหม่ที่พอมันประกอบกันขึ้นเป็นของใหม่ถ้ามันประกอบขึ้นมาในลักษณะที่จะเป็นสิ่งสำหรับรู้สึกรู้จักหรือติดต่อกันระหว่างข้างนอกข้างในก็เลยได้ชื่อใหม่ว่าอายตนะไปเสียอายตนะภายในอายตนะภายนอกก็เกิดขึ้นเป็น6อย่างเป็นคู่กันสำหรับกระทบแล้วก็จะเกิดสัมผัสเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานนี่หน้าที่ของอายตนะคือธาตุต่างๆที่ประกอบกันขึ้นอยู่ในรูปของอายตนะ ที่ถ้ามีการประกอบปรุงแต่งกันไปทางหนึ่งซึ่งจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนสำหรับที่จิตจะไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เรียกว่าขันธ์คำว่าขันธ์แปลว่ากลุ่มหรือก้อนหรือพวก คือธาตุทั้งหลายปรุงแต่งกันแล้วเป็นรูปขันธ์ขึ้นมา ทางนามธาตุปรุงแต่งกันขึ้นแล้วก็เป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ขึ้นมาเนี่ยมันประณีตยิ่งขึ้นไปจนเป็นขันธ์คือเป็นกองกองหนึ่งที่น่าดูน่าหลงไหลน่าพอใจน่ายึดถือสิ่งที่เรียกว่าขันนี่คือขันห้าแล้วก็กลายเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานสำหรับจะยึดมั่นว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นตัวกูส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นของกูมีความโง่ไปโง่มาหลงไปหลงมาในระหว่างคนเลยยึดถือไม่เหมือนกันบางคนยึดถือรูปขันธ์เป็นตัวตนบางคนยึดถือจิตใจเช่นเวทนาเป็นตัวตนสัญญาเป็นตัวตนสังขารเป็นตัวตนวิญญาณเป็นตัวตนนี่ไม่ตรงกันสักคนหนึ่งแม้ในคนคนเดียวกันนั่นแหละมันยังโง่ยังเป็นเด็กมันก็มักจะยึดถือเอาร่างกายนี่เป็นตัวตนพอโตขึ้น ก็ยึดในความรู้สึกคิดนึกเป็นตัวตนศึกษาละเอียดขึ้นมาก็เอาสัญญาเป็นตัวตนความสำคัญมันหมายว่าเป็นตัวกูเป็นของกูนั่นแหละเอาขึ้นมาเป็นตัวตนอย่างนี้เรียกว่ายึดมั่นขันเป็นตัวตนขันนั่นก็ไม่ใช่อะไรมากไปกว่าธาตุหลายๆธาตุปรุงแต่งกันขึ้นมาในลักษณะที่ละเอียดประณีตสุขุมเราไปเรียกว่าขันห้าจนลืมไปเสียว่าที่แท้คือกลุ่มแห่งธาตุหลายๆธาตุแล้วก็ปรุงแต่งกันขึ้นมาเป็นขันธ์ขันธ์หนึ่ง เป็นขันธ์ห้าล้วนๆสำหรับทำหน้าที่ตามธรรมชาติโดยไม่ต้องเกิดกิเลสก็ได้แต่ถ้าว่าขันธ์นั่นทำหน้าที่เป็นที่ตั้งการเกิดกิเลสอุปาทานก็กลายเป็นอุปาทานขันธ์นี่จะต้องเป็นความทุกข์แน่ ขันธ์ล้วนๆจะกลายเป็นอุปาทานขันธ์ต้องมีอวิชชาคือความโง่เข้ามาเพื่อจะยึดถือเอาเป็นตัวกูหรือเป็นของกูที่ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งถ้าเป็นอุปาทานขันธ์อย่างนี้แล้วมันก็เป็นทุกข์แน่ท่านขันธ์ล้วนๆก็เป็นธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นขันธ์แต่ถ้าเป็นอุปาทานขันธ์ต้องเอาอวิชชามาเติมให้อีกส่วนหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งจึงจะเป็นอุปาทานขันธ์ ถ้าไม่มีอวิชชาเข้ามาเกี่ยวข้องขันธ์นี้ก็ยังเป็นขันธ์ล้วนๆอยู่คือเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่ถูกยึดถือด้วยความเป็นตัวตนมีชีวิตอยู่ตามปกติไม่เป็นทุกข์เมื่อตาเห็นรูปยกตัวอย่างว่าเมื่อตาของเราเหลือบไปเห็นรูปมันก็เกิดรูปขันธ์ที่ตาและที่รูปนั่นขึ้นมาก็สัมผัสกันระหว่างตากับรูปก็เกิดเวทนาเป็นรูปสวยรูปไม่สวยอะไรขึ้นมาพอจำได้ว่าเป็นรูปอะไรสบายตาสบายใจไปพักหนึ่งแล้วก็เลิกกันไม่ถึงกับเป็นทุกข์แต่ถ้าในกรณีที่จะเป็นทุกข์นั่นมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นขันขึ้นมาแล้วมันถูกหมายมั่นด้วยความคิดนึกที่เป็นตัวฉันเป็นของฉันเป็นรูปของฉันเป็นเวทนาของฉันจนเกิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวเนี่ยคืออุปาทานขันที่เราจะดูคราวเดียวหมดว่าในอุปาทานขันมันก็คือธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นขันทั้งห้าแล้วเอาอวิชชาธาตุมาเติมเข้าไปให้เต็มที่แต่ถ้าเป็นขันธ์ล้วนๆก็เป็นธาตุต่างๆที่ปรุงกันขึ้นมาเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารวิญญาณยังไม่ได้เติมอวิชชาอวิชชาไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องถ้ายิ่งเป็นเพียงอายตนะแล้วก็เพียงสักว่าทำหน้าที่ข้างในที่จะรับอารมณ์ข้างนอกหรือเป็นอารมณ์ข้างนอกเข้ามาสัมพันธ์กับอายตนะข้างในนี่เหล่านี้เป็นธาตุทั้งนั้นทีนี้ก็มีสิ่งที่จะต้องดูให้ละเอียดลงไปว่าการที่ธาตุมันปรุงแต่งกันนี่เขาเรียกว่าอาการเปลี่ยนแปลงของธาตุมีลักษณะเป็นปฏิจจสมุปบาทคำนี้มันเข้าใจยากสำหรับคนทั่วไปแต่ถ้าถือเอาแต่ใจความก็พอจะเข้าใจได้คำว่าปฏิจจสมุปบาทแปลว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นคราวคราวคราวหนึ่งๆบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็เรียกมันให้ชัดลงไปว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปาโทสองคำพ่วงเข้าด้วยกันว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปาโทอิทัปปัจจตาแปลว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทแปลว่าอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นครบถ้วนเหตุปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้มีอยู่ก็ปรุงแต่งสิ่งนี้สิ่งนี้ขึ้นมาคือมันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นจนครบถ้วนตามกรณีตามเหตุการณ์ที่มันต้องการสิ่งเหล่านี้ที่เป็นไปโดยส่วนย่อยละเอียดแล้วก็มีมากในร่างกายเราแต่ที่เป็นรายใหญ่ๆเป็นเรื่องใหญ่ๆนั่นหมายถึงการปรุงแต่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นทุกข์นั่นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่เป็นตัวปัญหาเป็นตัวร้ายกาจโดยตรงที่ปฏิจจสมุปบาทคือลักษณะที่ปรุงแต่งกันขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นครบถ้วนนี้มันยังมีอีกมากที่เป็นส่วนย่อยๆแล้วไม่ถึงกับว่าจะเป็นทุกข์โดยตรงอย่างนี้ก็มีเขาเล็งเอากิริยาอาการว่าการที่มันจะมีเนื้อหนังขึ้นมามันก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่างปรุงแต่งกันขึ้นมาเช่นว่ามีบิดามารดาเป็นแดงเกิดอาศัยข้าวสุกขนมสดอาหารเลี้ยงดูประคบประงมการกินการอาบการถ่ายนี่ล้วนแต่ปรุงแต่งกันขึ้นมาแล้วก็เป็นเนื้อหนังร่างกายอยู่อย่างนี้นี่ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทได้เหมือนกัน จะเป็นไปตามทางฝ่ายร่างกายฝ่ายวัตถุล้วนๆยังไม่เป็นทุกข์จนความเมื่อใดจะเกิดมีอวิชชาเข้ามาเกี่ยวข้องหลงสำคัญเป็นร่างกายของเราเป็นเกิดของเราเป็นความเกิดของเราความแก่ของเราความตายของเราอะไรเป็นของเราขึ้นมาก็เลยเป็นปฏิจจสมุปบาทชนิดที่เป็นทุกข์ทำให้เกิดทุกข์เราไปพูดเสียว่าปฏิจจสมุปบาทจนชินหูเราไม่พูดว่านั่นแหละคืออาการที่ธาตุทั้งหลายมันปรุงแต่งกันเป็นธาตุธาตุธาตุธาตุขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละคือปฏิจจสมุปบาทนั้นปฏิจจสมุปบาทก็คือการที่ธาตุมันปรุงแต่งกันทยอยกันขึ้นมาเป็นของใหม่ๆทยอยกันออกมาถ้าต้องอาศัยอวิชชาธาตุเป็นต้นตอหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทุกอย่างไปเป็นทั้งมูลเหตุเป็นทั้งปัจจัยเป็นทั้งเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นอะไรหมดโดยอาศัยอวิชชาธาตุนั้น ก็ปรุงแต่งให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ในที่สุดดังนี้ถ้าพูดว่าปฏิจจสมุปบาทมันก็จริงมันก็ถูกแต่ไม่ถูกเท่ากับที่ว่าอาการที่ธาตุมันปรุงแต่งธาตุด้วยกันให้เป็นธาตุใหม่ๆออกมานี่คือปฏิจจสมุปบาทควรจะรู้จักปฏิจจสมุปบาทในลักษณะที่เป็นอาการของธาตุปรุงแต่งกันอย่างนี้ก็เป็นอันว่ารู้จักธาตุดีรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธาตุดีไอ้ธาตุมันก็เป็นสักว่าธาตุอายตนะก็คือธาตุที่ปรุงแต่งกันออกมาอยู่ในรูปที่เราเรียกมันว่าอายตนะก็คือกลุ่มแห่งธาตุที่รวมกันเป็นอายตนะแล้วปรุงแต่งกันเป็นขันธ์นั่นก็คือกลุ่มของธาตุที่ปรุงแต่งกันขึ้นอยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าขันธ์แล้วมาเป็นอุปาทานขันธ์คือขันธ์ที่อุปาทานยึดครองมันก็เป็นกลุ่มธาตุที่เจืออยู่ด้วยอุปาทานหรือด้วยอวิชชาดูอาการที่มันปรุงแต่งกันอยู่เรื่อยไปนี่ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมันก็คืออาการที่ธาตุเท่านั้นปรุงแต่งธาตุเท่านั้นออกมาเป็นธาตุใหม่ๆเท่านั้นคำว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นเพียงชื่อของกิริยาอาการจะเห็นได้ทันทีว่าอายตนะก็คือธาตุขันธ์ล้วนๆก็คือธาตุอุปาทานขันธ์ก็คือธาตุปฏิจจสมุปบาทก็คือธาตุที่ดูไปในทางที่ตรงกันข้ามคือว่ามีวิชาธาตุเข้ามาเป็นเรื่องเครื่องตั้งต้นมันก็ปรุงแต่งไปในทางที่ตรงกันข้ามคือไม่ปรุงแต่งไอ้ความรู้สึกที่เป็นตัวตนปรุงแต่งเป็นความรู้สึกที่เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นปัญญาเป็นยถาภูตญาณทัศนะความเห็นความรู้ถูกต้องตามที่เป็นจริงตามธรรมชาติเป็นจริงอย่างไรมันก็เลยเกิดเป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นเกิดเป็นนิโรธธาตุดับเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นดับกิเลสทั้งหลายกลายเป็นนิพพานธาตุขึ้นมานิพพานนั่นก็เป็นธาตุธาตุนั่นทำหน้าที่ดับสิ่งที่จะปรุงกันขึ้นมาเป็นความทุกข์คือดับสิ่งที่จะงอกงามกันขึ้นมาเป็นความทุกข์นั่นถ้าพูดว่านิพพานนิพพานก็ยังเป็นคำที่หลอกลวงอยู่มากถ้าพูดว่าธาตุอันหนึ่งมีหน้าที่ดับเสียซึ่งการปรุงแต่งของธาตุทั้งปวงนี่คือความจริงแต่พูดอย่างนี้ไม่มีใครพูดมันเยินเย่อมันยืดยาดไม่พูดกันว่านิพพานนิพพานแล้วก็พูดไปในทางโฆษณาชวนเชื่อว่าสบายเยือกเย็นไม่มีความทุกข์มันก็เป็นหนทางที่จะย้อนกลับไปหาความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นนิพพานทั้งที่ไม่รู้จักนิพพานหมายมั่นนิพพานทั้งที่ไม่รู้จักนิพพานอย่างนี้มันก็เป็นนิพพานไปไม่ได้ มันก็เป็นอวิชชาไปตามเดิมถ้าสมมติว่าเป็นความรู้จริงเห็นจริงเกิดมาจากวิชาธาตุแท้นั่นมันจะเป็นนิพพานขึ้นมาได้เพราะว่ามันจะดับเสียซึ่งกิเลสตัณหาอุปาทานทั้งหลายธาตุอย่างนี้เรียกว่านิพพานธาตุก็ได้เรียกว่านิโรธธาตุก็ได้และยังมีชื่ออีกมากมายล้วนแต่มีความหมายอย่างเดียวกันทั้งนั้นในที่สุดมีผลปรากฏเป็นอันดับสุดท้ายว่าไม่มีตัวตนนี่คือว่างจากตัวตนว่างจากความหมายที่จะมายึดถือเป็นตัวตนนี่ก็เลยกลายเป็นธาตุว่างว่างจากตัวตนว่างจากความหมายที่จะถูกยึดมั่นเป็นตัวตนว่างจากอะไรที่เป็นตัวตนมันเป็นสักว่าธาตุเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดภาวะที่ว่างจากตัวตนอย่างนี้เรียกว่าสุญญตธาตุหรือสุญญธาตุธาตุที่ว่างจากตัวตนเป็นวิชาเป็นความรู้ให้เห็นว่าไม่มีตัวตนนี่ทั้งหมดนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่มีใครสนใจเอามาพูดนี่ก็ดูเหมือนจะเอามาพูดให้ง่วงนอนเล่นสนุกมากกว่าแต่ไม่พูดก็ไม่ได้เพราะมันเป็นหัวใจของพุทธศาสนายิ่งจะพูดให้ใกล้ชิดหรือถูกต้องต่อหัวใจของพุทธศาสนานั่นก็มีแต่จะยิ่งต้องพูดเข้ามาหาสิ่งที่เรียกว่าธาตุเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะมันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุไม่มีอะไรที่พ้นไปได้จากธาตุท่านกำลังมีปัญหาอย่างไรอยู่ในใจก็ลองว่ามาดูมีความวิตกกังวลอยู่ในใจมันก็เป็นธาตุอันหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเวทนาธาตุบ้างของอวิชชาธาตุบ้างมีความขี้ขลาดมีความกลัวอะไรอยู่ในใจมันก็เป็นสักว่าธาตุเท่านั้นเป็นอวิชชาธาตุเป็นสังขารธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผสมปรุงแต่งกันขึ้นแล้วสำเร็จรูปออกมาเป็นความกลัวกลัวตายกลัวผีกลัวเสือกลัวช้างกลัวม้ากลัวอะไรที่มันน่ากลัวก็เป็นธาตุเท่านั้นเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกลัวความกลัวนั้นก็เป็นสักว่าธาตุไอ้สิ่งที่กลัวนั้นก็เป็นสักว่าธาตุสิ่งที่ถูกสมมติว่าเป็นผู้คนที่กลัวฉันเป็นผู้กลัวฉันกลัวนี่ฉันนั่นก็เป็นสักว่าธาตุธาตุโง่หรือสังขารธาตุที่ปรุงแต่งกันอยู่ด้วยอวิชชาหรือว่าท่านกำลังมีความอยากจะดิบจะดีจะเด่นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ความอยากนั่นมันก็เป็นธาตุความดีนั่นก็เป็นธาตุความอยากที่จะดีก็เป็นธาตุไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุแต่เราไม่รู้สึกว่าเป็นธาตุมันรู้สึกว่าเป็นตัวฉันมันต้องการจะได้ดีเอาความดีมาเป็นของฉันแล้วก็สะสมไว้ให้มากๆเพื่อจะเต็มไปด้วยความดีนี่ความดีก็เป็นธาตุเอามาแบกเข้าไว้เท่าไรมันก็ยิ่งเป็นของหนักเท่านั้นไม่ใช่ว่ามันเป็นความดีแล้วมันจะไม่หนักถ้าเอามาแบกไว้ ต่อเมื่อไม่เอามาแบกไว้มันจึงจะไม่หนักหรือเป็นของเบาถ้าเรารู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นธาตุเท่านั้นมันก็ไม่มีการแบกเพราะรู้สึกเชื่อชัดว่ามันเป็นสักว่าธาตุเท่านั้นไม่ยึดถือโดยความเป็นตัวเป็นตนใครมองเห็นอย่างนี้ความดีก็ไม่เป็นของหนักสำหรับบุคคลนั้นถ้าบุคคลนั้นยังต้องการความดีก็เอามาเป็นธาตุเป็นบ่าวเป็นพร่ายสำหรับใช้สอยต่างหากไม่ใช่เอามาแบกไว้แต่ถ้ารู้จริงเห็นจริงแล้วจะไม่รู้สึกว่าชั่วหรือว่าดีจะรู้สึกแต่ว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้มีความจำเป็นแก่เราอย่างไรสิ่งนี้เราจะต้องใช้มันอย่างไรหรือไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าต้องอาศัยต้องใช้ก็ทำไปอย่างที่เรียกอาศัยใช้จะหมายมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราถ้าไม่เกี่ยวข้องกันก็อย่าไปเกี่ยวข้องกันให้มันยุ่งยากลำบากนี่เรียกว่าทำเท่าที่จำเป็นหรือสมควรจะทำแล้วก็ในลักษณะที่ไม่เป็นทุกข์เลย ถ้าเราอยากจะทำไปเสียหมดมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดเผลอหลงไหลยึดมั่นถือมั่นเขาได้อย่างน้อยมันก็ไปยึดมั่นว่าเอาไว้มากมากนั่นแหละมันก็จะดีแล้วมันก็เป็นทุกข์มากได้จริงเหมือนกันแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เลยจะเอาไว้มากเท่าไรมันก็หาเป็นทุกข์ไม่ถ้ายึดมั่นถือมั่นแล้วเอาไว้นิดเดียวมันก็เป็นทุกข์ความทุกข์มันอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นแล้วไปๆมาก็ว่าความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นสักว่าธาตุความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็สักแต่ว่าธาตุมันเป็นธาตุยึดมั่นกับธาตุไม่ยึดมั่นวิชาธาตุบ้างอวิชาธาตุบ้างแล้วแต่จะเรียกกันนี่ไปๆมาในที่สุดพูดได้เลยว่าไม่มีอะไรที่จะพ้นไปจากความเป็นธาตุขอให้สนใจอย่างนี้ความเข้าใจต่อสิ่งทั้งปวงมันก็จะมีมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งไม่ยึดถือสิ่งใดให้มาเป็นของหนักนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นหลักอย่างตายตัวว่าถ้าถือมันก็หนักถ้าแบกถ้าหามถ้าถือถ้าทูลถ้าอะไรก็ตามใจมันก็หนักถ้าไม่ถือไม่แบกไม่ทูลไม่หาบไม่หามไม่อะไรมันก็ไม่หนักนี่หมายความว่าจิตใจอย่าโง่อย่าประกอบอยู่ในอวิชชาแล้วก็ไปแบกไปถือไปทูลไปหาไปหามอะไรเขาไว้เป็นความชั่วก็มีเป็นความดีก็มีเป็นความสุขก็มีเป็นความทุกข์ก็มีอย่าไปแบกไปหามเท่านั้นแหละมันก็ไม่เป็นความหนักไม่เป็นความทุกข์เกี่ยวข้องกับมันก็ได้แต่อย่าไปแบกไปหามข้าวคืออย่าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาด้วยอุปาทานก็ไม่มีความทุกข์จะมีเงินสักเท่าไรถ้าไม่มีความยึดมั่นมันก็ไม่เป็นทุกข์มีสักครึ่งสตางค์เท่านั้นแหละยึดมั่นเข้ามันก็เป็นทุกข์นี่คือกฎเกณฑ์ของความจริงตามธรรมชาติว่าถ้าเกิดเป็นธาตุแห่งความยึดมั่นขึ้นมาแล้วมันก็เป็นทุกข์ไม่ยึดมั่นมันก็ไม่เป็นทุกข์ท่านหัดกันตรงนี้สักหน่อยเดียวเท่านั้นจะคิดอะไรก็คิดด้วยสติปัญญาอย่ายึดมั่นถือมั่นทำอะไรก็ทำด้วยสติปัญญาอย่ายึดมั่นถือมั่นได้ผลเป็นอะไรมาก็อย่ายึดมั่นถือมั่นจะเก็บไว้หรือจะใช้ซ้อยหรือจะจัดการอย่างไรก็อย่าได้ทำไปด้วยจิตใจที่ยึดมั่นถือมั่นพอไปยึดมั่นถือมั่นเข้ามันก็กัดเอาคือเป็นทุกข์นั้นเราจะต้องอยู่เหนือคือชนะมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีอะไรที่เป็นทุกข์ถ้าเห็นว่ามีความสามารถที่จะทำประโยชน์ทั้งหลายเหล่านี้ให้เกิดขึ้นก็ทำได้เมื่อไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็ช่วยเหลือคนอื่นส่วนตัวก็มีตามที่มันควรจะมีถ้ามันเกินหรือมันเหลือก็ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างนี้ก็มันมีแต่การที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ให้มีความทุกข์เราไม่มีความทุกข์อย่างไรก็ช่วยเหลือผู้อื่นให้ไม่มีความทุกข์อย่างนั้นมันก็กลายเป็นโลกของมนุษย์ที่ไม่มีความทุกข์ขึ้นมาได้โดยแน่นอนเดี๋ยวนี้ใครๆก็ยึดมั่นถือมั่นเกิดลูกเกิดหลานออกมาก็สอนให้ยึดมั่นถือมั่นถ้าต่างคนต่อก็แข่งขันกันแข่งขันกันในการที่ชิงกันยึดมั่นถือมั่นให้มากเข้าไว้ไอ้โลกนี้มันก็เป็นโลกของความทุกข์ขึ้นมาโลกมนุษย์ก็ทุกข์โลกเทวดาก็ทุกข์โลกของพวกพรหมก็ทุกข์เพราะว่าเต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นจะไม่มีความทุกข์ก็แต่โลกของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าคือผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือผู้กำลังยึดมั่นถือมั่นแต่น้อยลงน้อยลงน้อยลงคือคลายความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองอย่างนี้เขาเรียกว่าโลกของพระอริยเจ้าทีนี้จะชี้ให้มันชัดสักหน่อยก็คือว่าในกลุ่มร่างกายของคนคนเดียวคนหนึ่งนี่แหละเมื่อใดความยึดมั่นมันเกิดขึ้นเต็มที่มันก็เกิดเป็นโลกของสัตว์ที่มีความทุกข์จะเป็นมนุษย์หรือเทวดาหรือพรหมอะไรก็ตามมันมีความทุกข์เพราะมันโง่แล้วมันไปยึดมั่นเข้าชั่วขณะหนึ่งเรื่องหนึ่ง ที่ในคนนั้นเองบางเวลามันเกิดสติปัญญาขึ้นมามันก็ไม่ยึดมั่นมันก็เปลี่ยนโลกนี้ใหม่ร่างกายนี้กลายเป็นโลกที่อยู่ของปัญญาของวิชาของพระอริยเจ้ามันกลับไปกลับมากันได้อย่างนี้ถ้าถือหลักอย่างนี้มันจะง่ายเข้าคือระวังสักหน่อยอย่าให้ร่างกายนี้กลายเป็นบ้านเรือนของกิเลสตัณหาแต่เป็นบ้านเรือนของสติปัญญาเป็นที่สิงสถิตอยู่ของสติปัญญาร่างกายนี้ร่างกายที่ว่าปฏิกูลน่าเหม็นนี่ทำให้ดีกลายเป็นที่อยู่ที่อาศัยของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จัดไม่ดีกลายเป็นที่อยู่ที่อาศัยของพูดผีปีศาจนรกอบายอะไรที่ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นนี่จำไว้ดีว่าร่างกายนี้ที่ประกอบอยู่ด้วยจิตใจนี่ที่ถือกันว่าเป็นร่างกายปฏิกูลยาวไม่เกินว่าหรือประมาณว่ามีจิตใจเข้าผสมยึดครองอยู่นี่ทำให้ดีๆมันจะเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็ได้จะไม่มีความทุกข์ก็ได้คือร่างกายนี้เมื่อใดอุปาทานเกิดขึ้นคือว่าธาตุอวิชชาปรุงแต่งเป็นสังขารเป็นอุปาทานที่เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคนคนหนึ่งนี่ก็กลายเป็นรังของความทุกข์เป็นบ้านเรือนของพูดผีปีศาจนี่ต้องพูดหยาบคายอย่างนี้ถ้ามีสติปัญญาคุ้มครองไว้ได้ไอ้ร่างกายนี่มันก็เป็นวิมานของเทวดาชั้นที่ดียิ่งๆขึ้นไปจนกระทั่งเป็นที่อาศัยของพระอริยเจ้าอย่างเลวที่สุดก็เป็นอบายอย่างเลวน้อยหน่อยก็เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอะไรไปตามเรื่องซึ่งไม่ใช่พระอริยเจ้ากันแล้วกันแต่พอถึงขั้นที่จะเอาตัวรอดได้มันก็เริ่มเป็นโลกของพระอริยเจ้าขึ้นมาเป็นน้อยๆก็เรียกว่าพระโสดาบันสกิทาคามีเป็นสูงขึ้นไปอีกก็เรียกว่าอนาคามีถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์เราได้ยินคำว่าพระอรหันต์เราได้เรียนรู้ว่าบุคคลบางคนได้เกิดปัญญาเกิดวิชาจนบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์นั่นก็หมายความว่าอย่างไรลองคิดดูว่าร่างกายนั้นจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปมันกลายเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ไปเสียทั้งนั้นปรุงแต่งกันก็ปรุงแต่งกันไปในทางที่จะรักษาอยู่รอดตายอยู่ได้มีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่มีความทุกข์เลยจะเรียกว่าเบญจขันธ์ก็เบญจขันธ์ที่มันบริสุทธิ์ไม่มีความทุกข์ถ้าจะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมันก็กลายเป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวานนิโรธทวารคือวาระที่เป็นความดับแห่งทุกข์เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับจนกระทั่งดับหมดไม่มีทุกข์เหลือเพราะวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปอวิชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับนามรูปดับอายตนะก็ดับอายตนะดับผัสสะก็ดับเวทนาก็ดับตัณหาก็ดับอุปาทานก็ดับจนทุกข์ดับหมดนี่คืออาการที่เป็นไปของธาตุฝ่ายดับทุกข์สิ้นเชิงสรุปความได้ว่าที่มันจะเป็นไปในทางเกิดทุกข์ถึงที่สุดก็เป็นเรื่องธาตุและที่มันจะเป็นไปอย่างดับทุกข์ไม่มีเหลือเลยมันก็เป็นเรื่องของธาตุฝ่ายหนึ่งเป็นอวิชชาธาตุฝ่ายหนึ่งเป็นวิชชาธาตุฝ่ายหนึ่งเป็นธาตุรู้ฝ่ายหนึ่งเป็นธาตุไม่รู้มันตรงกันข้ามอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุพระอรหันต์เข้าถึงความจริงอันนี้จึงรู้ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุเมื่อเป็นสักว่าธาตุท่านก็ไม่ยึดถือจึงเกิดเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาในโลกนี้อย่างที่เราถือกันว่าวันนี้เป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์เราก็รู้กันจะบ้างว่าพระอรหันต์นั่นคือใคร พระอรหันต์นั่นก็คือบุคคลที่ผู้รู้ตามที่เป็นจริงว่าอะไรอะไรก็ไม่พ้นไปจากธาตุและธาตุนั้นเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติจะได้ไปหลงยึดมั่นว่าตัวกูว่าของกูเลยนี่คือความเป็นพระอรหันต์ไม่มีความทุกข์เราถือว่าบุคคลที่ไม่มีความทุกข์นั่นแหละเป็นบุคคลที่ควรจะถือว่าเป็นตัวอย่างเราจึงได้ทำตามพระอรหันต์กันหลายอย่างหลายทาง เพื่อจะได้รู้จักจัดรู้จักทำให้ไม่มีความทุกข์เลยเหมือนพระอรหันต์ได้นี่เรียกว่าเรื่องของธาตุแล้วก็เป็นเรื่องของทุกอย่างทุกประการที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งทั้งปวงจะเรียกว่าโลกทั้งโลกก็เป็นเพียงสักว่าธาตุอาการที่โลกเปลี่ยนแปลงหมุนเปลี่ยนไปก็เรียกว่าธาตุเปลี่ยนแปลงหรืออาการเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าธาตุแห่งความเปลี่ยนแปลงจะเรียกว่าธาตุนี่เป็นพระเจ้าผู้สร้างก็ได้เพราะมันมีธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งบรรดาในสิ่งทั้งหลายเป็นไฟหยุดอยู่ไม่ได้ใครสร้างโลกก็เรียกว่าธาตุไอ้โลกนั้นเป็นอะไรโลกนั้นก็คือธาตุสร้างแล้วก็เป็นธาตุออกมาเป็นเรื่องย่อยๆเป็นบุคคลเป็นอะไรก็สักว่าธาตุต้นไม้ก็ธาตุบุคคลก็ธาตุสัตว์เดรัจฉานสุนัขหมูหมากาไก่ก็สักว่าธาตุส่วนภายในใจของสิ่งที่มีชีวิตเหล่านั้นก็สักว่าธาตุให้เห็นโดยความเป็นสักว่าธาตุแล้วจิตก็จะหยุดความกระหายหยุดความทะเยอทะยานที่จะไปยึดมั่นถือมั่นเรื่องก็มีเท่านี้พระพุทธศาสนาสอนแต่เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่น จะไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เพราะรู้ว่ามันเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นจะมาเกณฑ์ให้เป็นตัวตนเป็นของตนนี่มันว่าเอาเองด้วยความโง่แล้วมันก็มีอยู่ได้ชั่วความโง่มีพอหายโง่มันก็ไม่คิดอย่างนั้นมันไม่ยึดถืออย่างนั้นถ้าเราเคยหลงไหลโง่เง่าในเรื่องยึดมั่นถือมั่นมาแล้วแต่หนหลังก็เอามาพิจารณาดูให้ดีๆใช้ให้มันเป็นประโยชน์เพื่อมันสอนเราสำหรับที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือว่าให้มันยึดมั่นถือมันน้อยลงความทุกข์เนี่ยดีคือมันสอนดีกว่าความสุขความสุขทำให้เผลอให้ลืมให้เลือนให้เหลืองเจิ้งไปแต่ความทุกข์เนี่ยมันสอนมากกว่าความสุขแต่ถึงอย่างนั้นคนก็ไม่ค่อยรับคำสอนจากความทุกข์ไปนั่งร้องไห้เสียเปล่าไม่รู้จักใช้ความทุกข์ให้เป็นครูแล้วแก้ไขสิ่งต่างๆอย่าให้มันผิดได้อีกนี่จึงอยากจะแนะนำกันเต็มใหม่ว่าถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อไรแล้วจงรีบใช้มันเป็นประโยชน์เสียอย่าไปโง่ไปทำให้มันเป็นความทุกข์อยู่นั่นแหละถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นรีบทำให้มันเป็นประโยชน์เสียคือให้มันเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเสียเพื่อจะไม่ต้องทำให้เกิดความทุกข์อย่างนั้นขึ้นมาอีกเราก็เห็นกันอยู่ว่าพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเป็นคนฉลาดเราก็ดิ้นรนขวนขวายหาหนทางที่จะแก้ทุกข์นี่เราก็ฉลาดขึ้นแล้วเพราะเราเป็นผู้ขวนขวายหาหนทางที่จะดับทุกข์มันมาทำให้เราฉลาดอย่างนี้ถ้าเราก็ดำเนินต่อไปในการที่จะเอาชนะความทุกข์ให้ได้ในที่สุดก็ชนะได้เราก็ได้รับประโยชน์อย่ามัวนั่งร้องไห้อย่ามัวขี้คลาดอย่ามัวกลัวอย่ามัวอะไรที่ไม่มีประโยชน์เลยทำให้เป็นประโยชน์ไปเสียทุกอย่างความสุขมาก็ทำให้เป็นประโยชน์คือให้ฉลาดอย่าไปหลงกับมันความทุกข์มาก็ทำให้เราเป็นคนฉลาดไม่ต้องไปกลัวมันไม่ต้องไปนั่งร้องไห้อยู่ใช่เป็นเหตุผลใช่เป็นบทเรียนใช่เป็นทุกอย่างที่มันจะทำให้เราฉลาดกันแล้วกันทำอยู่อย่างนี้ ไม่เท่าไหร่ก็จะเข้าไปอยู่ในโลกของพระอริยเจ้าไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรที่ทำให้เป็นทุกข์ได้นี่แหละคือใจความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะความรู้ความเห็นอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรนอกไปกว่าธาตุผู้ใดเข้าถึงความจริงอันนี้ถึงที่สุดแล้วก็เป็นพระอรหันต์ที่เราต้องมานั่งเสียเวลาทำพิธีบูชาท่านกันเป็นการใหญ่การโตในวันนี้ท่านก็มีดีตรงนี้เท่านั้นคือรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสักว่าธาตุเท่านั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดไปหลงไหลโดยความเป็นตัวเป็นตน ขอให้สังเกตอีกครั้งหนึ่งขอรบร้าวรบกวนให้สังเกตอีกครั้งหนึ่งว่าคนนี่พอมาอยู่วัดจะบวชเป็นเนนเท่านั้นแหละเขาก็ให้เรียนยถาปัจจยังปวัตตมานังกาตุมัตตเมเวตังแต่แล้วมันเรียนกันอย่างโง่ๆคือไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่านี่หัวใจของพุทธศาสนาที่บอกให้รู้ว่ายถาปัจจยังปวัตตมานังนี่เป็นสักว่าธาตุเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาของที่เป็นของนี่เป็นความจริงที่สุดเป็นหนทางที่จะทำให้มนุษย์รอดจากความทุกข์ได้แต่แล้วก็ไม่มีใครคือเอาประโยชน์ได้ว่าเพ้อกันไปท่องแต่สักว่าท่องไม่เข้าถึงความจริงของคำว่ายถาปัจจยังถ้ามาถึงยุคนี้สมัยนี้หลายวัดเริ่มเลิกไม่ให้คนเข้ามาอยู่วัดเรียนบทท่องบทที่สำคัญนี้นี่เขาว่าวัดนี้มันเจริญก้าวหน้าไปแล้ววัดที่โง่ก็ยังเรียนยถาปัจจยังอยู่มันก็ถูกเหมือนกันถ้ามันเรียนยถาปัจจยังอยู่โดยไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันก็เป็นวัดโง่ไปตามเดิมไอ้วัดที่ทิ้งยถาปัจจยังเสียจะไปหาสิ่งอื่นที่ดีกว่านี่มันก็โง่เพราะมันไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าบทยถาปัจจยังมันโง่ทั้งขึ้นทั้งล่องทั้งวัดที่คงอยู่ตามเดิมทั้งวัดที่แก้ไขใหม่เพราะไม่สนใจกับคำว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นวันนี้เป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นพูดแทนพระอรหันต์ไม่เกรงใจใคร พูดอย่างที่เรียกว่าหยาบคายบ้างก็ได้เพื่อว่ามันจะได้เลี้ยวไปหาไอ้สิ่งที่เป็นความจริงหรือจะเป็นความดับทุกข์ได้คือรู้เรื่องธาตุนี้กันให้ดีๆรู้จักธาตุที่เป็นนิโรธธาตุที่จะดับเสียซึ่งความทุกข์หรือเหตุแห่งความทุกข์มีความเจริญงอกงามไปตามลำดับไม่ทันจะตายหรือว่าก็จะได้พบกับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับถ้ามาอย่างนั้นก็คงจะหนาวข้าวลงไปเสียก่อนแต่ที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ เป็นนั้นว่านี่แหละคือการทำจิตให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองโดยบทว่าสจิตตปริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้แล้วชำระจิตให้หมดจดผ่องแผ้วจากความโง่ความหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนแล้วแจ่มแจ้งตามที่เป็นจริงว่าเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใครทำได้อย่างนี้เรียกว่าผู้นั้นทำสจิตตปริโยทัปปนังคือทำจิตของตนให้ขาวรอบสมกับที่วันนี้เป็นวันมาฆบูชาที่ระลึกแก่การที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกมีบทสำคัญคือบทสุดท้ายที่เรียกว่าสจิตตปริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเป็นการทำให้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงหมดสิ้นไป มีนัยยะดังวิสัชนามาธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้